Izobešeni mavrični zastavi na pročelju mestne hiše v Ljubljani, mavrično osvetljenemu ljubljanskemu gradu, skupinskemu fotografiranju zaposlenih v mestni upravi mestne občine Ljubljana v podporo noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerih, je zdaj sledila še nova številka glasila Ljubljana, ki jasno poziva Ljubljančane k glasovanju za novelo. Spomnimo, mestna občina Ljubljana ni prijavljena kot organizator kampanje pred referendumom 20. decembra. Gospa Sojer, kako gledate na to njeno aktivno vključevanje v kampanjo?
Župan Janković je samovoljno odločil o izobešanju mavrične zastave, mavrični osvetlitvi ljubljanskega gradu in s tem pokazal, da je v glavnem mestu Slovenije mogoče uveljaviti le tisto, kar je v skladu z njegovimi interesi in prioritetami. Z oglasom na zadnji strani glasila mestne občine Ljubljana in na 11. strani tega glasila pa povsem res neposredno nagovarja Ljubljančane, naj se na referendumu odločijo glasovati za sprejem zelo spornega zakona, ki bo izenačil zakon moškega in ženske z zakonom dveh oseb istega spola ter očeta in mamo označil z neko nedoločno obliko. Jaz mislim, da je vse to hudo kršenje referendumske kampanje in izkoriščanje moči položaja, ki ga ima kot župan za promocijo homoseksualnega lobija. Naj tudi spomnim, da smo svetniške skupine mestnega sveta želele dobiti v istem glasilu prostore za poročila delovanja po posameznih skupinah, pa župan tega ni dovolil.
Z ministrstva za javno upravo so nam poslali nekatera pojasnila, med drugim se lokalne skupnosti ne morejo pojavljati v medijih ali v kakršnihkoli drugih oblikah podpore, če niso hkrati prijavljene kot organizatorji. Referendumska kampanja so kakršnekoli oblike oglaševalske sebine in ostale oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu. Za lokalne skupnosti je določena tudi posebna prepoved financiranja referendumske kampanje. Sem med drugim štejo tudi morebitni nedenarni prispevki ali ugodnosti oziroma brezplačne storitve, ki bi kakorkoli predstavljale za določeno skupino bolj ugoden položaj. Ali za mestno občino Ljubljana, torej zakon o volilni in referendumski kampanji, ne velja?
Moj odgovor je lahko samo to, da očitno velja za mestno občino le to, kar odloči župan, veliko krat pa kar brez sodelovanja mestnega sveta, v katerem smo svetniki izvoljeni po volji vseh Ljubljančanov in ne samo tistih, ki so vdano naklonjeni županu.
Z mestne občine Ljubljana so nam na vprašanje, kakšno podlago imajo za aktivno vključevanje v referendumsko kampanjo, glede na to, da se niso prijavili kot njen organizator, odgovorili, da je mestni svet maja 2013 sprejel strategijo razvoja socialnega varstva do leta 2020, kateri se je zavezal k podpori socialnovarstvenih programov namenjenim LGBT osebam, da je Ljubljana članica mreže mavričnih mest in da je prestolnica pred kratkim dobila tudi certifikat najboljših praks za projekt LGBT prijazna Ljubljana. Ali to pomeni, da mestna občina Ljubljana meni, da za njo veljajo drugačna pravila, če podlago za vsa omenjena ravnanja vidijo v naštetem?
Jaz bi temu rekla, da so to navadni izgovori, da se financirajo društva in civilne iniciative, za katere župan meni, da so najbolj ranljive med nami. Toda on ne govori o bolnih in umirajočih, ne govori o nerojenih otrocih, ter nasploh otrocih, ki so dejansko tisti, ki ne morejo uveljaviti svojega glasu in svojih pravic. Tudi ne govori o družini prijaznem mestu in certifikatu, ki bi ga mestna občina lahko imela. Naj pove, koliko denarja namenja društvom, ki se ukvarjajo z družinami, in koliko nagrad ima mesto Ljubljana kot družini prijazno mesto?
Z mestne občine Ljubljana so nam na vprašanje, koliko znašajo stroški tega aktivnega vključevanja v referendumsko kampanjo, odgovorili, da stroški pri tem niso nastali. Ali to drži? Morda veste, kdo financira javno razsvetljavo, torej tudi mavrično osvetljen ljubljanski grad in kdo glasilo Ljubljana?
Javno razsvetljavo financiramo vsi Ljubljančani, s tem, ko plačujemo mestne prispevke. To o nenastalih stroških osvetitve ljubljanskega gradu je preprosto norčevanje iz meščanov, saj vsak ve, da ob tem, ko prižgeš luč, nastanejo stroški. Ljubljanski grad je bil osvetljan mavrično že 23. novembra, ko se še ni začela vsako letna decembrska praznična osvetlitev. Župan nam s tem sporoča, da bo prihodnje leto lahko osvetlil grad s kakšno posebno barvo že julija ali pa morda septembra, če bo to v skladu z njegovimi interesi. Enako kot za razsvetljavo je tudi za glasilo Ljubljana, ki je financirano iz denarja vseh prebivalcev mesta. Zato predlagam vsem tistim, ki se ne strinjajo županovo uredniško politiko, naj njihov izvod glasila v naslednjih dneh kot miren protest prinesejo na stopnice mestne hiše.
Gospa Mojca Sojar, najlepša hvala za ta pogovor.